Primeiro, elixide o obxecto que ides embalar. Probablemente tedes varias opcións, así que elixide co voso profesor ou profesora o obxecto co que ides traballar. Unha opción son as asociacións sen ánimo de lucro ou centros especiais, como as residencias de maiores ou de educación especial á vosa vila. De seguro alguén fai artesanía ou calquera produto que precise unha boa emparaxe. Ou quizáis no voso centro haxa un curso que estea a vender cousas para recadar fondos para algunha actividade ou facedes algún agasallo cando veñen visitas. A terceira opción é, simplemente, escoller obxectos que teñade da man, algún obxecto persoal que vos apeteza embalar.